og skepsis, så er man nødt til at sige, at den åndelige verden er lige så virkelig som den fysiske verden. Den åndelige verden er lige så virkelig som den fysiske verden. Og det betyder, at Satan og det onde og det sataniske, det hører med til et bibelsk verdensbillede. Og sådan er virkeligheden. Så det er egentlig det, grunden til, at vi skal bruge tid på det her. Det er fordi, du skal udfordres, og så skal du have en realistisk og bibelsk opfattelse af det onde. Og vel at mærke bibelsk, fordi der er ret mange mennesker, som har en eller anden idé om det her. Men deres forestillinger omkring det onde og det djævelske, det er mere præget af folkelig overtro og røverhistorier, og så især gyserfilm fra Hollywood. Altså hvis nu man har set It, eller Annabelle, eller The Conjuring, eller noget i den stil, så har man set en masse, og så har man dermed så får man nogle forestillinger om, hvordan den åndelige verden hænger sammen. Men Hollywood tager fejl. Hollywood tager fejl, og folkereligiositeten og dens mange forestillinger omkring det her tager fejl. Hvis du ser en gyserfilm, det ved jeg godt, det er I blevet for gammel til. Det gider I ikke længere. Jeg kender masser af unge mennesker, som gør det, og de ser en film og sidder også med en pude op foran, fordi det er så forfærdeligt at se. Hvis din primære kilde til den åndelige verden er Hollywood, hvis det er din primære kilde, så er du blevet snydt. Så er du blevet vildledt. Fordi for spændingens skyld, så får Satan altid for meget magt i de der film. Altså der er ikke ret meget ved sådan en film om en eksorcist, hvis Max von Sydow han kommer ind og uddriver dæmonen efter 5 minutter. Det sælger ikke. Så man gør altid det i de her film, at man skruer op for Satans magt. Og man siger ikke ret meget om Jesu magt over det onde. Man hører alt for lidt om Jesus suveræne sejr i de der Hollywood-film. Så det betyder bare, at man skal altså have en bibelsk forståelse af det her, ikke bare et eller andet, man selv har strikket sammen fra Hollywood. Hvis vi lige tager ganske kort omkring det bibelske verdensbillede. Ganske kort, det her det er så pixie-versionen af det. Det betyder, at den her verden er skabt af Gud, besat af Satan og forløst af Jesus Kristus. Når verden er skabt af Gud, så betyder det, at der er fantastisk meget, der er smukt og godt og dejligt, og som man kan glædes over. Alt muligt, altså solnedgange og sensommerfarver og småbørn og fred i landet og kærlighed og frihed og venner og litteratur og kunst og baksgolpevariationer og sex og farhumor og havudsigt og julebreve og latter og modulationer. Alt muligt er ufattelig meget godt, man kan glædes over i den her tilværelse. Det er det første, der skal siges. Der er altså meget, man skal slås for og kæmpe for i den her verden. Det gode, det skal fremmes og bevares. Det er det første. Og det andet, det er så det, der er det irriterende. Bibelen er ikke mere end 3 kapitler gammel, så går det galt. Og så bliver verden besat af Satan. Og vel at mærke besat. Og det indebærer, at han altså har reel magt i den her verden. Han har reel indflydelse, men han har det på lånt tid. Ligesom nazisterne under 2. verdenskrig, de havde besat Danmark i cirka 5 år, og så røg de ud igen. De havde magten i de 5 år, men de havde det uretmæssigt. De skulle ikke have været her. Og hvis man kun siger de 2 første ting, altså den her verden er skabt af Gud og besat af Satan, så er det ikke til at holde ud. Fordi det er sådan en form for dualisme, hvor det bare sådan bølger frem og tilbage, og der er ikke rigtig nogen løsning på det. Det svarer til Star Wars, i øvrigt. Der er altid Jedi's og Sith over for hinanden, og de bliver ved med at slås. Og der er aldrig nogen løsning på det. Det er også derfor, at Disney de har købt konceptet, fordi man kan bare blive ved med at spytte flere film ud. Så det tredje, der skal siges, det er jo så det absolut vigtigste her. Det er, at den her verden er forløst af Jesus Kristus. Den her verden er forløst. Og det betyder, at selvom man lever i en verden, hvor Satan har indflydelse og reel magt, så er der håb. Fordi da Jesus kom, så mistede han sin magt. Han kom for at tilintetgøre djævelens gerninger. Og det her indebærer også, at der sker noget i frelseshistorien. Der sker noget nyt, da Jesus træder frem. Der sker der noget nyt. Hvis jeg lige tænker efter, hvor mange dæmonuddrivelser er der i Gamle Testamente? Hvor mange dæmonuddrivelser er der i Gamle Testamente? Og det er fuldstændig rigtigt. Der er ikke nogen. Fordi man havde ikke et effektivt middel imod det. Man havde dæmonuddrivelser. Det ved man fra jødedommen. Men man havde ikke et effektivt middel imod det. Det har man ikke før den dag, hvor Guds søn selv træder frem og befaler over det onde. Og så viger det onde. så skal det vige, så må det vige, fordi han har magt over det onde. Han kom for at sætte fanger i frihed. Og hvem er han så? Hvem er Satan? Han er Guds modstander, som hader alt det, som Gud elsker, og elsker alt det, som Gud hader. Og han er besejret. Det er sådan, som Jesus, det er sådan, Jesus omtaler det. For eksempel lige forud for påskens begivenheder, så siger Jesus i Johannes evangeliet, at nu skal denne verdens fyrste jages ud. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og det betyder, at den største dæmonuddrivelse, den største eksorcisme, det er den, der sker langfredag. Det er der, at den største eksorcisme sker. Der taber Satan. Og så kæmper han nu en forgæves kamp, som han ikke kan vinde. Og et andet sted så tales det om, at derfor blev Guds søn åbenbaret for at tilintetgøre djævelens gerninger. Normalt så vil man nok sige noget i retning af, at Jesus han kommer for at sone synden, for eksempel. Sådan det hører man ofte fra Nye Testamente. Eller han kommer for at frelse mennesker. Men her er man altså inde ved centrum af den åndelige kamp, nemlig at Satans gerninger og indflydelse i den her verden skal tilbagerulles. Altså hans gerninger skal tilintetgøres. Og så en vigtig ting, den sidste linje derop. Helvede er beregnet for Satan. Der er en af Jesu lignelser, hvor han slutter med de ord her. Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. Det betyder, at helvede er ikke i første omgang beregnet for mennesker, men for Satan og hans engle. Gud har et brændende ønske om at gøre helvede så tomt som muligt, og det er derfor, han har sendt sin søn for at fri os fra den kommende vrede. Og det er ret vigtigt at sige det her, at helvede er altså beregnet for Satan, fordi der er en misforståelse, som allerede dukker op i middelalderen. Det her det er fra, jeg tror det er Fanefjord Kirke, nede på Møn. Der har man det der klassiske forestilling, hvor man tænker, at Satan han er fangevogter i helvede. Man kan se, at han sådan løber afsted med den der kæde, og så er de fortabte mennesker bagved, og sådan en juniorjævel, der skubber på til sidst, og så er de på vej ind i det der store gab. Der er misforståelsen den, at djævlen han er fangevogter. Det er han ikke. Han er indsat. Altså helvede er et sted, hvor han skal straffes. De her gamle kalkmalerier, de kan godt give djævlen lidt et latterligt image. Altså det ligner mere noget fra en Disney-film eller noget af den stil. Og det her, det er vigtigt at forstå det her med det sataniske, fordi der er mange af os, der har et moderne verdensbillede, hvor der ligesom ikke er plads til det her. Hvor det ligesom, vi er blevet opdraget til at være kritiske, og så ryger det ud. For eksempel når man hører om mærkelige åndelige fænomener, poltergeist-fænomener, så kan man godt tænke, er det ikke bare sådan, altså, er det ikke bare et eller andet mærkeligt, er det ikke bare overtro? Vi er i den situation i øjeblikket, i den vestlige verden, at der er tre verdensbilleder, som konkurrerer om vores indflydelse. Altså et verdensbillede, det er ligesom den ramme, man sætter alle sin viden og sine erfaringer ind i. Hvis vi bare tager de tre, og der er flere end de her, men i hvert fald de tre her. Det bibelske verdensbillede, det er efterhånden nok en minoritet i den vestlige verden, som regner med det. Men der regner man altså med, at Bibelen er, eller Guds ord er øverste autoritet. Det er altså Guds ord, som er med til at definere virkeligheden for os. Det er Guds ord, som fortæller os, hvad det vil sige at være et menneske. Og Bibelen fortæller os, at Gud og hans engle på den ene side kæmper mod Satan og hans dæmoner på den anden side. Og Gud er blevet menneske, og vi kan bede til ham. Og det betyder altså, at det er muligt at have kontakt til Gud. Og det er vigtigt at sige, fordi der findes andre forestillinger om Gud, hvor man ikke regner med det der. Den anden, jeg har nævnt, det er nok den dominerende. Det er den, som er alt dominerende i Danmark. Der vil man jo sige, det er det, man kan kalde for naturalisme eller materialisme. Der vil man sige, at fornuften er øverste autoritet. Og det betyder, at der findes ingen åndelige væsener. Der er ikke nogen Gud, ingen Satan, ingen engel, ingen dæmoner. Ingen evighed, og alt kan forklares ved årsag og virkning. Og det verdensbillede her, det gennemtrænger alt i den vestlige verden. Og det er sådan, vi alle sammen er opdraget i vores uddannelsessystem, hvor man oplæres i at være kritisk og rationalistisk overfor alt. Og det her, det har Det her verdensbillede, det har stort set siddet på magten siden 1700-tallet. Og vores medier er gennemsyret af det her. Hvis man for eksempel tager Danmarks Radio, eller Dagbladet Politikken, eller BBC, så er det helt mainstream det her. For eksempel, så kan man jo bare som tankeeksperiment, prøv at forestille jer, hvis der var en minister, eventuelt en forskningsminister, som gav udtryk for, at han tror på, at Gud har skabt verden. Hvis der var det. Det er bare tænkt simpelt. Altså, han vil blive hånet i dagspressen. Han vil blive skammet ud, fordi det kan man ikke, det der. Det kan man ikke, hvis man skal leve med det der verdensbillede. Og det, der reelt sker i sådan en situation, det er jo en kollision mellem to forskellige verdensbilleder. Og så er det den nederste. Og det er faktisk det, der er nok det mest interessante nu her. Det er det, man kalder det spirituelle verdensbillede eller animisme. Der vil man sige, at det er jo den subjektive erfaring, der er øverste autoritet. Ganske enkelt. Der er ikke noget andet, der fortæller mig om, hvad der er sandt og falsk. Det er udelukkende et spørgsmål om, hvad jeg synes, der er rigtigt. Og i det her tilfælde, så må man godt være med til, at der er en Gud. Man kan godt tale om, i bedste fald, vor herre eller højere magter, eller der er mere mellem himmel og jord. Men det er ikke nødvendigvis en Gud, som man kan komme i kontakt med. Men i stedet for, så er der åndelige kræfter og magter, som kan kontaktes og kontrolleres. Og der regner man så med spøgelser og genfærd og engle, og man opererer med spiritisme og dødemaneri og mysticisme og magi og shamanisme. Alt den slags der. Og det her, det er sådan en understrøm af folketro. Og det fylder rigtig meget. Hvis vi lige tager den der med magien. Jeg gætter på, at nogen af jer har læst Harry Potter. Er det ikke det? Ej, der er måske en enkelt, ja. Vi har nogen, der har læst Harry Potter. Det er jo et magisk univers. Det er fantastisk god litteratur. Og hvis nu man regner med magi, og det er der rigtig meget det der fantasy, der gør, som har været moderne siden de sidste 20 år, så regner man med, at der er en person, som har en iboende kraft. Man opdager ligesom, at man er troldmand eller noget af den stil, eventuelt på sin 11-års fødselsdag. Og så finder man ud af, at ved at bruge de rigtige remedier, og ved at sige de rigtige ord, så kan man ligesom betvinge virkeligheden og få ting til at ske. Og det er sådan den magiske forestilling, og det fylder rigtig meget i alt det her fantasy. Hvis nu man tilhører det andet verdensbillede, altså vil betegne sig selv som materialist eller naturalist, så vil man faktisk langt på vej være overbevist om, at både det øverste og det nederste, altså både det bibelske og det animistiske, så vil man være overbevist om, at de er godt nok langt ude. Altså, at de tror på den slags der. Så er man sådan lidt uoplyst og præmoderne og ja, lidt mærkelig. I de allergroveste tilfælde, så var det faktisk sådan, at i sovjettidens Rusland, eller i Sovjet, for mange år siden, så var det sådan, at man tog nogle af de troende, nogle af præsterne fra den ortodokse kirke, som blev indlagt på psykiatrisk afdeling, fordi man blev overbevist om, at de var fuldstændig, fordi de netop troede, at der var en Gud. Det kunne man ikke tro på. Så er det altså galopperende materialisme, man har med at gøre der. Men inden for materialismen eller naturalismen, der er man, hvis man møder den slags mennesker, og det gør I hver eneste dag, så vil de højst sandsynligt være meget kritiske over for alt. Og de vil måske være sådan lidt overbærende over for kristne, som lever med det her bibelske verdensbillede. De vil være kritiske over for alt. Hvis I møder folk med det spirituelle verdensbillede, så vil de højst sandsynligt være meget inkluderende, og synes, at det hele er utroligt spændende. Og de vil være meget åbne over for alt. Og findes det her så i Danmark i dag? Det gør det. Meget endda. Jeg kan huske for et års tid siden, der var der en artikel i Weekendavisen, om de interviewede nogle hekse ned omkring Ribe. Om ting at findes der hekse. Ja, det gør der. Så spurgte de i det der interview, hvor mange de regnede med, der cirka var hekse der omkring Ribe. Og de sagde så i interviewet, at de regnede med omkring 200. 200, som altså arbejder med det, som de kalder hvid magi. 200. Så det her, det lever altså i bedste velgående som sådan en understrøm i folkedybet. Det er ikke noget, man hører ret meget om, men det er der. Eller et andet eksempel. Skal jeg lige vise jer et eksempel her. Det her. Den kom ikke på. Kan vi se den? Jo, den kom. Det er fra Ringkøbing Skjern Dagblad. Det er fra en artikel fra, det er et par år siden. Historien er den, at i Ringkøbing, så har vi sådan et lille, hyggeligt, gammelt hotel, der ligger nede på torvet. Og der havde medarbejderne gennem længere tid oplevet det, man kalder poltergeist-fænomener. Altså medarbejdere, som for eksempel går ned i kælderen på hotellet, hvor de har sådan et fryserum, og hvor man går ind og skal hente frostvarer, og så bliver døren smækket bagved dem. Altså en ret tung dør, som man ikke bare sådan lige kunne flytte, men det bliver altså smækket bagved dem. Eller et op på værelse 7, og det er det, der er billedet af her. På værelse 7 på hotellet, der var der tilsyneladende en ånd, som chikanerede gæsterne. Sådan at en gang mellem om natten, så blev fjernsynet tændt, eller lyset blev tændt. Eller nogle gæster fortalte, at de havde taget billeder inde på værelset, og så stod der noget i vindueskarmen. De har så lige taget billedet, og så står man og kigger på billedet, og så står der noget i vindueskarmen, som ikke er med på billedet, fordi der bliver sådan nogle mærkelige skygger i rummet. Og det synes de jo godt nok, det var mærkeligt. Og så ned, det var så på første sal, værelse 7, nede i kælderen, og så i receptionen, nede i baren, der har de også en ånd siddende. Ja, så der sad vi så og snakkede. Hvad gør man så? Hvis nu man har det der animistiske verdensbillede, hvad gør man så, når man møder den slags her? Ja, så går man på nettet, og så finder man sådan en firma her, som hedder spøgelsergåvæk.dk. Og det er altså sådan noget, som folk de så i så fald bestiller. Og det er en, jeg tror det er en far og hans datter måske, eller svigerdatter, som mener at have den evne, at de kan fordrive ånder. Og det gør man ved, at man sådan står i en, man laver sådan en nærmest sådan en heksering, og står og holder hinanden i hånden, og påkalder ånderne, og taler med dem, og beder dem om at forlade stedet. Og det er jo så den seance, de lavede ned i kælderen på hotellet i Ringkøbing. Og det her, det er bare sådan et firma, man finder på nettet. Det svarer til sådan noget, sådan en rottefinger, som ligesom så skal rydde op. Det var altså, det er sådan noget, der foregår. Det er selvfølgelig kun i Ringkøbing, ikke her, men det er sådan noget, der foregår. Da jeg læste det her i avisen, så tænkte jeg, hun aner simpelthen ikke, hvad hun er med at gøre. I hendes verden, så handler det her om ånder, eller spøgelser kalder hun det, altså genfærd, som ligesom sidder fast, og som skal hjælpes videre i systemet. Men jeg er ret overbevist om, at der er tale om onde ånder. Blandt andet fordi Bibelen ikke regner med spøgelser. Bibelen siger, at det er menneskets lod en gang at dø, og derefter dømmes. Jeg er ikke tale om, at vi sidder fast et eller andet sted. Men sådan i folketroen, så regner man jo med den slags genfærd og hvide damer på gamle slotte og den slags. Så jeg tog ned, eller ringede ned til hende og tog en snak med hende. Jeg havde også en bog med til hende, der handler om besættelse og befrielse. Og det synes hun var ganske spændende, det her. Og hun var egentlig meget åbent over for det meste af det, jeg kunne fortælle. Indtil jeg så siger til hende, at det eneste, der kan hjælpe dig, og det eneste, som virkelig virker, det er at påkalde Jesus og bede ham om at fordrive det onde. Det troede hun ikke på. Og som hun sagde, jeg kan godt lide, at ånden er her i baren. Det var også kun den på første og ned i kælderen, der er blevet fordrevet. Så det var ligesom hendes konklusion. Hun kunne godt lide, at ånderne var der. Så det er ikke altid, man vinder sådan en åndelig kamp. Og så for et års tid siden, så var jeg dernede igen på hotellet, fordi vi skulle bruge nogle lokaler til en familiefest. Og så skulle jeg sådan lige finde ud af, om det var noget, vi kunne bruge og sådan noget. Og så fandt jeg ud af, at ånderne er der stadigvæk. Også den nede i kælderen, også den op på værelse 7. Og det kunne jeg godt have fortalt hende. Det virker ikke, den slags der. Ja. Et andet eksempel, som min kone har fortalt mig. Hun er med i sådan en mødergruppe. De var nogen, der var sådan gravid samtidig for 11 år siden, og så begyndte de at snakke dengang. Ja, det er jo det, de gør i de der mødergrupper. Og så er det en af damerne, kvinderne, i den der mødergruppe, som fortæller, at i forbindelse med en konfirmation, de skal holde, så leder de efter et gammelt VHS-videobånd. Og de kan ikke finde det, og de ved, at de har det, og de har nogle gode optagelser af ham her drengen, som så skulle konfirmeres. Og så er der en af de andre møder i gruppen, der siger, at du skal bare ringe til hende derude i Spjald. What? Og det viser sig så, det er åbenbart ret velkendt i visse kredse, at der bor en dame ude i Spjald, som kan hjælpe folk med at finde ting. Og hende her, der mangler VHS-videobånd, hun har aldrig hørt om hende før. Hun ringer så, og så forklarer hun så situationen, at de mangler det her VHS-bånd og så videre. Og så siger damen ude i Spjald, jamen du skal gå ud i jeres garage, ned i, eller hen i det fjerneste hjørne, der står et skab, op på hylden, op til højre, der står den. Og det har hun ikke en chance for at gætte sig frem til, den slags der. Damen derude, hun siger selv, at hun ved godt, at hun får hjælp til sådan noget. Det er hun selv klar over. Hun siger selv, at hun ikke vil kontakte de døde, men hun mener selv, at hun kan kontakte ånderne. Jeg er ret overbevist om, hun får fat i dæmoner på den måde. Og så dæmonerne besidder en hemmelig viden, som de er altså i stand til at formidle videre. Og den slags, det gør dæmonerne, fordi det skaber afhængighed. Det er en form for afgudsdyrkelse. Ja. Så det var lige et par historier. I skal få en mere lige om et øjeblik. Så tager vi lige et par slides. Okay. Hvis nu vi kigger på... så skal vi lige igennem hele striben igen. Der kom vi til. Hvis nu man tænker på, hvad er det egentlig, der er strategien fra Satans side? Hvad er det, han vil? Skal vi se, vi er med derovre i hvert fald. Den er død. Det, som er hans primære strategi, det er at friste og lokke mennesker til at gøre oprør. Og det er sådan, at Satan han får kun ordet 3 gange i Bibelen. Det gør han i forbindelse med syndefaldet, hvor han sår tvivl om det, som Gud har sagt. Han gør det i starten af Jobs bog, og så gør han det her ved Jesu fristelse i ørkenen. Og der står sådan der. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens rige og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbe mig. Da svarede Jesus ham, vig bort, Satan. For der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Da forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Der er noget her, der er lidt mærkeligt, nemlig at djævlen han mener, at han kan give Jesus alt det her. Altså at alt tilhører ham. Men det er det, han gør. Jesus får det hele tilbudt af Satan. Og hvorfor gør han egentlig det? Altså til sidst så ender Jesus jo med at sige, at mig er givet al magt i himlen og på jorden. Men det som djævlen faktisk forsøger her, det er at give Jesus en genvej udenom Golgata. Han siger til ham, du kan få det hele. Alle verdens riger, al deres herlighed, du kan få det hele. Du behøver ikke det der med Golgata, det behøver vi ikke. Der er bare lige én ting, du skal bare lige tilbe mig. Det er den djævelske finte i det her. Og så sker der noget her, som Satan ikke har prøvet før. Nemlig at der er en, der siger nej til den her massive fristelse. Altså som ikke lader sig forføre og friste, og som ikke falder. Og Satan han møder noget her, som han aldrig vil kunne forstå. Han møder nemlig en selvopoffrende kærlighed. Det kan han ikke forstå. Det siger ham ingenting. Det ligger ham uendeligt fjernt. Jesus siger nej til fristelsen her, fordi han vil være en frelser for syndere. Han er ikke bare kommet for at få alle verdens rige og deres herlighed, men for at vinde mennesker. Og det kan Satan ikke forstå. Han vil bare ødelægge. Og Satan han er en frister og en forfører. Og det betyder, at han vil friste dig til at gøre oprør imod Gud. Det vil han gøre. Det er det, der er hans dagsorden. Og det vil være tillokkende, og det vil være tiltalende. Og det betyder, at kampen imellem denne verdens fyrste, altså Satan, og Jesus Kristus, den foregår på en slagmark, og den slagmark er i dit indre. Det er der, den er. Det er der i dit hjerte, hvor du bliver fristet, og det er der, du bliver forført til at synde. Og du vil falde. Det vil du, det er helt sikkert. Fordi skriften siger, at der er noget i dig, som faktisk gerne vil det her. Det er faktisk sådan, at Satan han behøver ikke komme med alle verdens rige og al deres herlighed for at få dig til at falde. En ganske kortvarig nydelse kan være nok. Og skriften er ikke i tvivl omkring det her. At vi lader os alle forføre. Vi lader os alle forføre. Synden har aktier os alle sammen. Vi går alle sammen under. Hvis ikke vi bliver reddet. Satan, han er forføreren. Og han efterlader dig fuldstændig tom og forladt. Og Jesus, han er den, der elsker dig. Og hvad gør man så, hvis man er rodet ud i det her? Så skal du omvende dig. Så skal du omvende dig, og det skal du sikkert gøre hver eneste dag. Og så skal du lade Gud afsløre dig, og lade Guds ords lys afsløre, hvad der bor i dit hjerte. Og så skal det ud i Guds lys, sådan at der kan fås, så du kan få tilgivelse for det. Og det betyder, at hvis du har givet dig hen, altså hvis du ligesom har givet efter for Satans fristelse, og givet dig hen til et liv i synd og i oprør mod Gud, og i åbenlys modstrid mod Guds vilje, så har du ladet Satan vinde, og så skal du omvende dig, og så skal du bekende det som synd og få tilgivelse hos Gud. Satans strategi, hvis vi også lige tager den på sådan lidt mere overordnet plan, der er flere ting, som nævnes. Der er flere ting, som nævnes i Nye Testamente. Den første strategi, det er sådan den behagelige strategi. Han kommer som en lysets engel. Kommer som noget, der lyder rart og behageligt, tillokkende. Det er hans blide strategi. Det er sådan en pusher strategi. Første fix, det er gratis, og så hænger man på den. Den anden strategi, at han kommer som brølende løve, det er sådan noget, hvor han skræmmer mennesker i stedet for, og kommer med frygt og undertrykkelse og besættelse. Det hører vi ikke ret meget til på vores breddegrader. Men vi gør det på vores længdegrader. Fordi i Afrika, så hører man masser af den historie, den slags historie her. Så bliver han også omtalt som en morder og en løgner. Og nu kommer så det spørgsmål, som vi skal drøfte under kaffepausen. Og vi er ikke helt fremme endnu, bare roligt. Men det der spørgsmål, det man skal overveje, når nu skriften taler så klart om Satans indflydelse, så skal man væbne sig. Så skal man finde ud af, hvor er fronten? Hvad er hans strategi i Danmark i dag? Det spørgsmål skal I lige have i baghovedet. Og så vil jeg gerne give et eksempel på den her skræmmende strategi. Det ligger et par år tilbage. Jeg havde en elev, og hun har fortalt det her offentligt, og derfor kan jeg også fortælle det offentligt til jer. Hun hedder Heidi, og hun gik i 3.G på det tidspunkt, og det var sådan cirka en måned før hun blev student. Og hun havde faktisk på det tidspunkt bestemt sig for, at hun skulle ikke være kristen. Hun havde taget afsked med den kristne tro, og havde gjort det meget, meget bevidst. Og så ringer hun til mig en nat, klokken 2:30 om natten, og var tydeligvis meget, meget bange. Og som hun sagde, der er noget hos mig i lejligheden. Der er noget hos mig i lejligheden. Og så kunne hun jo ellers fortælle om mærkelige fænomener. For eksempel det, at hun havde sådan en lille lejlighed nede i Ringkøbing. Blandt andet, at døren ud til køkkenet, nogle gange så blev den bare smækket i, eller smækket op. Og hun kunne faktisk ikke lide at være i sit køkken. Der var sådan en utryg atmosfære. Og hun var bange for at sove, og det var hun, fordi når hun faldt i søvn, så begyndte hun at drømme om dæmoner. Hvor hun talte med dæmoner, altså kommunikerede med dæmonerne, i drømmene så fik hun at vide, hvad de hed, de her dæmoner. Og når hun så vågnede, så kunne hun så gå på internettet. Der findes nærmest sådan en Wikipedia, sådan en dæmonopedia, hvor man kan slå op og finde dæmoner. Og så kunne hun finde de samme dæmoner, som hun kunne genkende med navn. Og hun var skræmt fra videre sans. Så hun ringede altså den der nat, og havde det helt forfærdeligt. Og jeg fik hende til at overnatte hos en veninde, og ja. Men hvad gør man så? Altså, hvad i verden gør man, når man er vant til en kristendom, der mest handler om bibellæsning og kirkegang og salmesang og den slags? Hvad gør man så? Så er man sådan lidt på Herrens mark. Fordi her er det noget andet. Der er det kamp og konfrontation. Så talte jeg med nogle af de folk, der har forstand på den slags her, og så gjorde vi det her. Så skal man rense et hus. Og det indebærer, at man altså, og det gjorde vi så efter et par dage, Heidi og jeg, det indebærer, at man går rundt i lejligheden eller i huset, samtlige rum, og så beder man i Jesu navn og i tillid til ham, så læser man bibeltekster, der handler om Jesu sejr over det onde. Og man synger sange, for eksempel den vi sang her, hvor Gud han er så fast en borg, blandt andet. Men i det hele taget bare sange, der handler om Jesu sejr over det onde. Så beder man fadervor, man skal sige trosbekendelsen. Og som det vigtigste, så skal man gøre noget, som jeg tror er ganske uvant for mange af os. Det er, at man skal befale over det onde i Jesu navn. Altså vige bort i Jesu navn. Og det gjorde vi så i lejligheden. Og jeg havde set for mange gyserfilm. Jeg tror nok, der vil ske en masse, når man gør sådan noget. Det var ganske almindeligt, grænsende til at være lidt kedeligt. Fordi man troede nok, der sker sikkert noget. Det gjorde der ikke. Det var meget stille, ligesom det her faktisk. Så ringer Heidi efter et par dage, så siger hun, det virkede. Altså alt det der, som tidligere havde været så uhyggeligt i lejligheden, det var væk. Både den der utryghed og poltergeist-fænomenerne og drømmene, det hele, det var væk. Og som hun selv sagde ved et arrangement, hvor hun offentligt fortalte det her for et par hundrede mennesker, så sagde hun, at hun var blevet klar over, at hun kunne ikke bare sådan sige farvel til kristendom. Hun var ligesom sat i en situation, hvor hun kunne vælge mellem to mænd. Hvor hun kunne vælge enten et liv med Satan og dæmonerne, eller vælge et liv med Jesus. Det var det valg, hun var sat i. Men hun fortalte altså, at det her virkede. Og det lærte mig noget meget, meget vigtigt, nemlig at man skal ikke tage fejl af Guds ord. Der er mange af os, som er vokset op med Guds ord sådan til hverdag, og vi har hørt det rigtig mange gange. Vi kan have store passager udenad. Og så kan man godt ligesom miste fornemmelsen af, hvor stærkt det her ord faktisk er. Hvor stærkt et våben det her ord det er. Og Guds ord, det er fantastisk stærkt. Og det opdager man ikke, når man bare sådan lever med det ganske normalt til hverdag. Men det der sker, når vi beder til Jesus og påkalder ham, så kommer han selv og fordriver det onde. Der taler om real præsens. Det er ganske enkelt fantastisk at opleve det der. Og nu kommer aftens næstvigtigste pointe. Det er, at åndskamp, det handler ikke om, at man skal blive stærk i forhold til det onde. Det er ikke sådan, at man skal mobilisere en hel masse indre åndelig styrke eller sådan noget. Men åndskamp, det handler om, at man skal give sig ind under Jesu værn, under hans beskyttelse og påkalde ham, og så fører han kampen for os. Så fører han kampen for os. Og det er enormt befriende at opleve. Og det handler grundlæggende om at bruge Guds ord, og bruge bønden og sakramenterne, og det skal vi nok vende tilbage til om et øjeblik. Så skal vi have en helt anden vinkel. Nu skifter vi lige gear. En helt anden vinkel på det der med åndskamp, fordi nogle gange så møder jeg mennesker, som tydeligt siger, at jeg tror ikke på Gud, eller jeg tror ikke på noget som helst. Og så kan man godt overveje, hvorfor gør de egentlig ikke det? Altså for eksempel folk, som er vokset op i kristne kredse, så ender de alligevel med at sige, jeg siger mig ikke noget, eller jeg tror ikke på det. Hvis nu vi spørger Bibelen, hvorfor tror folk ikke på Gud, så siger Nytestamentet faktisk, at de er under Satans magt. Det synes jeg lyder voldsomt. Det siger Nytestamentet, at de er under Satans magt. Altså de ligesom er belejret af en fremmed ond åndsmagt. Så det de mangler, det er ikke bare viden, men de mangler altså liv. Prøv at se her, det er bare tre eksempler fra Nytestamentet, hvordan der tales omkring det her. Paulus han nævner et sted i Korintherbrevet, han siger, og er vort evangelium tilhyllet, er det kun tilhyllet for dem, der fortabes, for dem, der ikke tror. Deres tanker har denne verdens Gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, Kristus, som er Guds billede. Paulus' påstand er altså, at de er blinde, eller de er blevet blindet. Og det er Satans skyld, fordi han holder dem i et åndeligt mørke, hvor de ikke kan se og fatte det, der kommer fra Gud. Så når de tvivler på Gud, eller ikke tror, så er det altså ikke, fordi de er specielt kloge eller sådan meget intellektuelle. Så er det, fordi de er blinde, siger Paulus. Og det svarer til det andet eksempel. Og det tredje, den er fra lignelsen omkring sædemanden. Der bliver der sagt, sædemanden sår ordet. Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer Satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. Altså, de har hørt ordet, men det bliver stjålet lige ud af deres hjerter. Jeg tænker nogle gange på, når jeg har hørt en prædiken, så sidder jeg der og tænker, hvad fik jeg ud af det? Og nogle gange så var det, fordi prædikanten var dårligt forberedt. Det sker. Andre gange, så kan det faktisk bare være, at jeg har haft besøg af en indbrudstyv. At det ord, som blev sået i mit hjerte, det blev fjernet, inden det fik lov til at komme i den gode jord og bære frugt. Hvad med de mennesker her? Hvad skal der til? De har kun et håb. Det er, at Gud selv gør dem levende ved sit ord. Og det er derfor, de skal høre Guds ord. Så skal de høre evangeliet om syndernes forladelse. Og derigennem så får de troen. på Kristus. Og så helt konkret, hvad skal man gøre? Nu kommer så den mest konkrete anvisning i løbet af aftenen. Hvordan skal man kæmpe imod det her? Hvad er den kristens midler i kampen mod Satan? Er det sådan, at man skal gå rundt og være bange for det her? Nej, det tror jeg faktisk ikke, man skal. Det er faktisk ikke meningen, fordi Jesus han er den stærkeste. Og det er der mange, der kan fortælle fra kirkens historien, altså en erfaring af, at når han er nær, så fordrives mørket, så kan vi leve i hans lys. Og som jeg nævnte for et øjeblik siden, åndskamp, det handler ikke om at blive åndelig stærk, så man selv kan bekæmpe det her. Det handler om at erkende sin svaghed og afmagt, og så påkalde ham, som er stærkere end det onde. Og så skal man bruge dåben, man skal bruge nadveren, og man skal bruge Guds ord. Det er nådemidlerne, fordi her er Jesus selv nær. Her er der tale om realpræsens, og det driver den onde væk. Fordi der kommer vi ind under Guds beskyttelse. For eksempel i dåben, så bliver man et Guds barn. Så tilhører man Gud, og så kan man ikke bare tilhøre Satan. Og i nadveren så kommer han og giver sig selv til os og bliver et med os. Og der hvor Guds ord det bliver brugt og delt og troet, der mister Satan sin magt. Så må løgnen vige, så vinder sandheden. Fordi der er Jesus selv til stede. Og det her, det er altså det, man skal bruge. Og det er ret vigtigt at få sagt det her. Det handler ikke om, at man skal bruge en bibel eller sådan noget. Det kan man se især i katolsk tradition. Så kan man godt have sådan, at hvis man bare har en bibel med, så virker det. Så er man altså over i magi, så tror man ligesom, at de rigtige remedier skal være. Det er ikke det, der er tale om. Du skal ganske enkelt bare bruge dåben og nadveren og Guds ord. Så det handler ikke om magi, om at have en bibel eller en gammel dåbsattest eller et kors, der er smurt ind i hvidløg eller noget i den stil. Det handler om, at Jesus, han er nærværende. Han er reelt til stede, og så kan det onde ikke være der. Og så skal du bruge syndsbekendelsen. Fordi Satan, han vil bruge et hvert middel og en hver chance for at anklage dig. Og hvis du vil afvæbne hans anklage, så skal du bekende synden over for Gud og for tilgivelse. Så har Satan ikke noget våben. Så der skal du bekende synden, det skal ud i det åbne, det skal afsløres, og det skal tilgives for Jesu Kristi skyld. Og så skal du, så er der formodentlig også ting, der skal forsages. Ting, som du er nødt til at sige nej til. Ting, som du er nødt til at give slip på. Fordi det vil føre dig til fald, eller give en eller anden grad af dæmonisk indflydelse. Så skal du kaste det fra dig. Og et rigtig godt tip her, det er, at du skal have en mediestrategi. Du skal have en mediestrategi. I vores kultur, så bruger vi ufattelig meget tid på at sidde og kigge på en skærm. Og hvis ikke man har en mediestrategi, så ender det med, at man ser noget, man ikke skal se, eller som ikke er godt for os at se. Så du skal have en mediestrategi, fordi du skal finde ud af, hvad vil jeg påvirkes af? Ikke bare, hvad bliver jeg påvirket af, men hvad vil jeg påvirkes af? Og så skal du bruge fadervor, du skal bruge trosbekendelsen, og du skal bruge korsets tegn. Det her, det er Luthers klare anbefaling i den lille katekismus. Det er det, han siger til folk, det skal du gøre morgen og aften. Når du står op, når du går i seng, skal du bede fadervor, sige trosbekendelsen, og så slå korsets tegn for dig. Ligesom katolikere og anglikanere gør. Det her med korsets tegn, det er der ikke så mange lutherske, der gør. Jeg gør det ofte. Jeg gør det også for mine børn. Hver eneste aften, når jeg lægger mig i seng, så slår jeg korsets tegn for dit ansigt og for dit bryst, for at du skal vide, at du tilhører Jesus. Det korsets tegn, det er ligesom et prismærke. I ved godt, hvis man går ned og køber et eller andet tøj, eller sådan, så hænger der sådan et prismærke, så kan man se, hvad har det kostet, eller hvad koster det? Og det samme måde med korsets tegn, det er for at markere, hvad har det kostet for Gud at vinde det her menneske. Og så ved man, hvad prisen var. Og så det allersidste, nu kommer aftens hovedpointe. Det er, du skal ikke frygte det her. Du skal ikke frygte det her. Du skal ikke være bange, fordi Jesus er den stærkeste. Min erfaring med det her, de gange, hvor jeg har mødt det, eller hvor jeg har skulle rense et hus, eller noget af den stil, det er faktisk, at det her, det virker. Der er ikke grund til frygt, fordi der er en tryghed midt i kampen. Vi er allieret med den stærkeste, og Gud selv kommer og fører kampen for os. Luther bruger det der billede med, at hvor Gud han er så fast en borg. Og det betyder ganske enkelt, at som Guds barn, så flytter man ind i borgen. Og så er man der. Så er man inde i borgen. Og så kan det godt være, at der raser en eller anden kamp uden for borgen. So be it. Det er Guds opgave. Det må han tage sig af. Men inde i borgen, der er vi beskærmet. Og så er vi forskånet for den slags. Og så er der ingen grund til frygt. Men uden for ham, der er der grund til frygt, fordi der er man på egen hånd. Så hvis man altså flytter ind i borgen og takker ja til Guds beskyttelse og lever der under Jesus sejr, så er man beskyttet, og så er der intet, der kan røre dig. Jeg havde en elev for nogle år siden, som syntes, at det her emne, det var vældig spændende, og han kom og stillede mig en masse spørgsmål om det. Og jeg kunne faktisk ikke svare på halvdelen af dem, tror jeg. Der var rigtig mange ting, som jeg ikke vidste. Og så sagde jeg til ham, men hvis du virkelig vil snakke med en, så ved noget om det her, og det handlede specifikt om eksorcisme, altså dæmonuddrivelse, så skulle du spørge din far. Fordi han har gjort det mange år. Det vidste sønnen ikke. Faren han har gjort det her mange gange, ofte været involveret i det. Men det har han aldrig fortalt sine børn, fordi der var altså ikke grund til, at de skulle bekymre sig om den slags her. Jeg har Gud mistænkt for at gøre det samme. At der foregår åndskamp, der sker en hel masse, men vi flytter ind i borgen, og så ser vi det ikke. Så ændser vi det ikke, fordi vi lever der som Guds børn i en foldig tryghed. Men hvis man flytter ind i borgen, så beskærmer Gud os. Så er der ikke noget, der kan røre dig. For hvis Gud er for os, hvem kan da være imod os? Amen, og lad os bede sammen. Gode Gud og far, vi beder dig om, at du vil beskærme os imod alt det onde. Her er det, vi har brug for. Vi har brug for, at du er vores faste borg og vores værn og vores tilflugt. Lovet være Herren Israels Gud, han som var og som er og som kommer. Amen. Som lovet, så bliver der mulighed for her i kaffepausen, udover at I skal snakke om vejret, så skal I også snakke om det her. Nemlig, hvis man sådan skal prøve at gennemskue, hvis man kan det, hvis man skal prøve at finde ud af, hvad er eventuelt strategien fra Satans side, og hvor står åndskampen så i dit eget liv, eller på dit arbejde, eller i samfundet generelt, eller på din skole, eller hvor den er, hvor du arbejder. Det er et spørgsmål, som vi tager under kaffen. Yes. Og så skal vi synge en sang. Jeg nævnte før det der med, at der er ikke ret mange moderne salmedigter, som skriver sange, der handler om åndskamp. Vi tager et eksempel nu, den er engelsk. Der er måske et dansk eksempel mere, det er Kai Munks. Du ved det vel, mit hjerte. Jeg tror også, vi skal synge bagefter, skal vi? Ja. Det er sådan, det er ikke ligefrem moderne salmedigter, men det er et dansk eksempel på altså en, som har en meget...
Jeg ved ikke lige, om det er et spørgsmål, jeg har, men jeg kom bare til at tænke på det der med nådegaven til at bedømme ånder.
Ja.
Jeg har ikke lige mødt så mange, men jeg kan godt tilstå, at jeg er heller ikke så flittig til at bede om, for jeg synes godt nok, det er... Jeg tror, det er en hård post,
yeah.
Hvis man får den nådegave.
It's a dirty job, ja. Yeah. Altså ofte, når der betaler om nådegaven til at bedømme ånder, så har jeg har ofte hørt den udlagt som, at det handler om nådegave til at eller vurdere forkyndelse. Og det kan godt være, det er godt det. Men jeg kender, eller har mødt en kvinde, som siger, at hun har nådegaven til det, og det betyder, at hun faktisk kan se ånder. Det lyder meget... weird, virkelig syret. Hun kan komme ind i et hus, og så kan hun se, at der sidder en ånd over i hjørnet, for eksempel. Og det, jeg synes, det lyder meget syret. Men hun siger, at det er noget, der er til at bedømme ånder. Ja. Ja, det gør hun. Hun er kristen. Ja, ja, ja. Hun har det faktisk også sådan, at hvis hun skulle hjælpe med sådan noget eksorcisme, halløj, så hun behøver ikke en adresse. Hun har det sådan, hun har sådan en helligånds GPS. Hun kører bare. Noget i den stil. Så det er meget, meget specielt. Ja. Ja. Den kunne jeg godt bruge en gang imellem. Ja.
Er der flere, så skal vi lukke dem. Jeg sagde til Erik, da han kom, hvad laver en kollegieleder? Så nu kan du sige lidt om, hvad du laver, og lidt om, hvad det er, Og spurgte, om vi skulle samle ind til KV. Nej, nej, han ville have vores børn i stedet for. Så vi... Værsgo, Erik. Sig lidt om det.
Tak. Altså, er det første, hvad jeg sådan går og laver? Jeg underviser blandt andet i faget kristendom. Og sådan et emne her, det bruger jeg 4 timer på. Fordi eleverne faktisk er ret nysgerrige. Og fordi nogle af dem har leget med det her. De har leget med ånden i glasset og alt sådan noget andet. Så det er ret nødvendigt at udruste dem til at forstå, hvad det handler om. Og have en nogenlunde sådan klar bibelsk forståelse af det. Så jeg underviser i faget kristendom. Det fylder knap halvdelen af min stilling. Og så er jeg chef for vores kostafdeling, hvor vi har 153 unge mennesker boende, som altså går på det kristne gymnasium. Udover det, så har vi også en flok af dagelever, altså folk, som bare bruger det som et almindeligt daggymnasium. Og så vi har 208 elever i alt. Og det kristne gymnasium, det er sådan vokset i de senere år, fra at vi har ligget omkring 160-170 elever, sådan for 5 år siden, så er vi sådan vokset stille og roligt, og nu ligger vi op på omkring 208, og nu kan vi faktisk ikke være flere i bygningen. Hvis jeg lige skal sige kort om KG, det er jo en forholdsvis gammel skole, det er fra 79, og man får sin studentereksamen, ligesom alle mulige andre steder, og så får man noget, som eleverne enormt godt kan lide, nemlig man kan bo på en kostafdeling. Og jeg må tilstå, at jeg kan nogle gange blive helt misundelig. Prøv at tænk at bo der sammen med sine venner, og man har adgang til musikfaciliteter og til en hal, og der er simpelthen alt, hvad man har brug for. Så det er en fantastisk tilværelse. Så jeg kan godt blive lidt misundelig. Der var nogle af drengene før sommerferien, nogle af dem, der skulle til at gå i 2. og 3. G, de overvejede at flytte ud i byen. Og det snakkede jeg så med dem om, og så videre. Og så endte det alligevel med, at de valgte at blive på kostafdelingen. Og så spurgte jeg dem, hvorfor det? Ja, siger de så. Der er mad, og der er internet, og der er piger. Det er sådan en grundsten i Maslows behovspyramide. Så har man ligesom, min sjæl, hvad ved du mere? Så for mange, så er det jo simpelthen en fantastisk tilværelse. Så er det også et kristent gymnasium. Det betyder, at vi gør en del for at fortælle eleverne om, hvad det vil sige at tro på Jesus. Så der bliver holdt andagter, og der bliver holdt kristendomsundervisning, og der er forkyndende møder, og der er bibelstudiegrupper, og en hel masse af den slags ting. Og det er rigtig godt. Min oplevelse er faktisk, at mange af de unge, vi får, også fra en kristen baggrund, de ved overraskende lidt om den kristne tro. De ved en hel masse om lovsang og alt sådan noget der. Men de ved faktisk ikke ret meget om Bibelen, for eksempel. Så en gang imellem, så holder vi også en Bibel-marathon. Altså, hvor vi læser hele Nye Testamentet, eller hele Gamle Testamentet. Det er simpelthen nødvendigt, for at de får lidt substans indbords. Og det sidste, der skal nævnes, det er, at det faktisk også et godt gymnasium. Der er blevet lavet en del undersøgelser. Det er ofte Dansk Erhverv, der laver den slags undersøgelser, hvor man vurderer forskellige danske gymnasier. Og der plejer vi at ligge i top 3, sådan cirka. Og det er, vi ved faktisk ikke hvorfor. Så sådan er det. Og som sagt, vi vil ikke have jeres penge. Det har vi faktisk ikke brug for. Vi vil have jeres børn. Og vi vil gerne have, at I beder for stedet. Det har vi brug for. Hvis vi skal gøre en forskel, og hvis det skal være et sted, hvor eleverne kan møde Jesus og komme til tro på ham og vokse i troen på ham, så har vi brug for jeres forbøn. Yes. Jeg har lidt brochurer med, sådan et eller andet sted.